Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Bat,
bi,
iru,
talau,
sardina, bakalau,
bakalau, sardina,
lauta,
iru,
bi,
bat,
zero,
sopas en kaldero.
Arratzaldeon eta ongi etorri Piperpolisera.
Thank you.
Arratsaldeon, ongi etorriak Bilbo hiria irrateko uginetan Piperpolizera prest gaude Piperpolistarrak zuekin bat egiteko ordu betez Ibon Manduetan eta hemen mikrofonoetan Galdar eta ni neu. Ane, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon. Ba, aste hau, ba gozo hasi dugu nolabait ze izan ere bai egia da ekaineko lehenengo astelena da eta euritxo egiten du. Bueno, eta zer? Gure baino ez da. Eta gainera bero larregi eukitea be udaberrian ez da bat ere sanu, ez da?
Ez, bat ere, eta gainera, ba, posik azten dugu ere, izan ere, asteburu osoan ekaineko lehenengo asteburuan, hirugarren urtez, Larra Betzun literaturia ospatu da, eta han izan gara.
Hoixe baietz, eta horregatik arima bizi-bizi dakoago, ez da?
Letra eta hitzez betea.
Horrela da.
Informazio asko ekarri dugu, bai bihotzean, eta baita ere buruan. Eta hori guztiagu jaso egin dugu, eta gaurkoan, Piperpolis honetan, letra mundura hurbildu, eta han jasotako guztia ezin eskoa da ekartzea horretarako han egon behar da eta baina bai lagin txiki bat ekarriko dizuegu.
Hoize bera denetarik izan da literatura izan da protagonista nagusia noski zenbait libururen aurkezpena egin izan da horrez gain ere azoka egon da musika kontzertuak egon dira antzerki emanaldiak poesia errezitaldiak eta batez ere literatur zale pilloa eta oso giro ederra Larra Betzun berriz ere beraz zorionak antolatzaileei.
Hori da, literaturia, kukubiltzu antzerki taldeak virus batekin zabaldu zuen ostirala arratzaldean, eta atzo gauean errezitaldi eder eta luzearen ostean, gaueko 10etan bukatu zen literaturia aurtengoz.
Eta guk horren errepasoa egingo dugu, baina guzti horrekin hasi aurretik musika lagundugu Piperpolisen eta Marko Zuntzetaren Mississippi disko berriko Elvis Presley adibidez kanta entzungo dugu arratsaldeon.
Remediorik gabe Piztu boidut irratia Hortze zagunen eske Distantzia luzian Estira lokutoriak Behar ditxudanak Eta kantu zerrendak Eta eguraldiaren partia Abaina Elvis Presley adibidez Dumun kantatze Larun bat gaueko irra Zaio galure bati Kadilak zuri bati Dihua zen lastan Izila wek balire Zure bihotz txipi Uri ikutzeko gauzan Rela lortuko aluke Berriz ere ikustia Meia koloretan dantzan Zure begietan zuri zihori piztuta Erduan Elvis Presley adibide Larun bat gaueko irratz Zaio galduren bati Zerbar gauian entzun dizun ez zeundela kalitan Ibiltzeko guguz nekatuta zeundela Zerruan izdatun nola Kantu honen bitartez ez bada Indar berrituko hote zara uh-huh.
Mississippi detzen da, Marcos Unzetaren azkenengo diskoa ibai handi horren barrena eraman gaitu Elvis Presley adibidez kantu arekin. Eta Mississippia eta ibai handi hoiek itzi eta Bizkaiako erritxiki batera joango gara, larrabetzura inzuzen.
Hoize, bera, antxe, bueno, ba, azte buruan literaturaren erreka uolde handi bat egonda, eta gu antxe egon gara, esan bezala, ba, denetarik egonda, eta aurtengoan, hirugarren edizio honetan, antzerkiak berezko protagonismoa izan du, antzerkia hitz egin da, antzerki liburuak antzere azokan egon dira, eta baita ba, antzerkizaleak ere bertatik ibili dira. Antzerkia bada literatur generoare, ez da, antzerki testuekin zer, horri buruz ere sola salditzoa izan zen atzo goizean.
Baina hasi han jasotakoa entzuten hasi aurretik galdera bat bota dugu hankarpa azpian topatu genituen ba zenbait lagunei. Zer da literaturia? Adibidez, zer da literaturia Josu Kamara Kukubiltzeoko antzerkikideko kidearentzat?
Bueno, literatura izatez da lana. Lana, ze, bueno, badakizu, oiende guztiak daki literatura ba, feriatxu hau edo festa hau, ez? Irakurlen festa edo letren festa hau, ba, auzolanean eraikitako festa bat da. Horrela diote antolatzaileek, eta horrela diogu baita ere, ba, antolatzailean inguruan gauden guztiok. Orduan horretaz gain, auzolan izateaz gain zer da, ba, festa. Liburuen festa, musika dago, jaia dago, baina beti letra eta irudi eta kolorez inguratu.
Duela gutxi Josuk, larrabetzukoak eta gainean antzerkizale elkarteko lehendakaria ere, horregatik ez, hainbestelan. Gero, entzungo dugu berarekin izandako elkarrizketa eta beste idazle bati, duela gutxi gurean estudian egondako idazle bati ere literaturia zer den galdetu genion. Bera antzezegoen Bilboko Lutxo Egia, Txakur Ingelesak liburu aurkezten, eta horrela zantzigun zer da literaturia?
Ba, literaturia da... Literaturaren basamortuan aurkitzen den herri txipi bat. Baliogarria dana literaturaren estresatik alde itzeko eta ihes egiteko, adibidez. Ba gaur egun Durango literatura hiria da, baina hiri estresantia da. Ba Bilboko liburu azoka literatura hiria da, baina hiri estresantia da. Eta hemen dakazu kadentzia lasai bat, orain modan jarri diren slow hiriak, ba esango nukenik literaturia slow hiria dela.
Literatura bera ere slow disfrutatzeko da, ezta?
Idazleak, antzerkilariak ikusi ditugu larrabetzun egun hauetan, eta argitaletze ezberdinetako arduradun ezberdinak ere. Adibidez, baitan izan da urtero legez, maiatz argitaletzeko Lucien Etxezarreta. Berari ere, bota diogu galdera. Zer da literatura Lucien Etxezarretaren zat?
Literatur zalen bilgune bezala ikusten dut. Honat tortzen den jendeak maite du literatura, idazleak badira, eta literaturaren inguruko animazioek erakusten dute ere literaturaren ezoizko bizitasun bat. Erakargarritasun hori, uste dut, liburu maitale guztien dako oso baikorra dela.
Baikorra dudarik gabe, eta beste editoren baten gana jo genuen ere, kasu honetan Susa argitaletzeko Gorka Arrese. Zer da literaturia?
Literaturia euskal literaturaren festa bada, eta aldi berean azoka bat ere bai. Nik deitzen diot gure literaturaren eguna, edo euskal letren eguna deitzen diot, ja honezkero, eta... gure literaturaren neurria ematen duen ekitaldi bakarra da. Ezagutzen ditugulako ba, literaturari lotutako ba, beste hainbat ekitaldi urte osoan barrena, liburu eguna dela eta Sarako liburu azoka dela edo Durangokoa, baina hau da, euskeraz egiten den bakarra, eta hemen baino ez da ezagutzen ahal gure literaturaren neurria. Eta idazleak etortzen dira, irakurleak etortzen dira, eta truke tokirik onena eta biziena da gaur egun Euskal Herrian.
Euskal literatura ardatz duen jaialdia da literaturia, duela hiru urte hasi izan Larrabetzun. Eta galdera berdina bota diogu Larrabetzuko idazle eta antolatzaileetako bati, Gotzon Barandiara nahi di.
literaturia da, euskarazko literaturaren plaza bat, euskarazko literaturaz bakarrik aritzen dana, gogoetarako leku bat, liburuak aurkezteko eta erosteko leku bat, literaturaren adierazpide guztiak edo gehientzuenak ikusteko leku bat, hau da, liburutik eta harago dagoen hainbat eta hainbat formatotan, eta literatura era ludiko baten bizitzeko proposamen bat, auzolanean antolatutakoa, herritarrekin batera antolatutakoa, eta irakurlearen ikuspuntutik burututakoa.
S'obren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llarges, esternocles, mastoideu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten paraules per explicar què significa per jo. Me falten paraules. Uau, 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 uau. Els diccionaris són plens de paraules gratis i certes. Paraules d'amor senzilles i tendres. Ella tenia dues llunes en tota sa cara. Les obria i les tancava. I tenia ses dues cares de sa lluna. S'obren paraules, però no tenc res a dir. Cadàver, pitufo, me sobren paraules. D'aquí dos anys me retir. Paraules molt lletges, nyu. Paraules molt guapes, lapis, lazuli. Paraules provisionals amb els accents girats. Ella tenia dues llunes en tota sa cara. Les obria. Cares de sa lluna, una blanca i s'altra obscura. Ella tenia dues llunes en tota sa cara. Les obria i les cantava.
Lanparote ez da entzundako diskoaren izena, zenbait Lanparote ere ekarri dugu este burutik Antonia Font genuen gurean, eta me sobran paroles, hitz horiek soberan, baina aste buruan hitzak soberan ez dira izan, ez da faltan ere, nahikoak ez da?
Denetarik egon da, hitzak, liburuak, manifestuak, denetarik izan da Larrabetzun. Aurtengo nobedadea literaturiak ekarri duena, izan dira zazpi nobedadea aurkeztu egin direla argitaletzeek, konpromiso hartu literaturiarekin eta azokan bertan azokara liburu berriak eraman dituzte. Eta literaturian, larun bat goizean eta igande goizean, idazleekin batera, irakurleekin, anplazan, liburu hoiek aurkeztu egin dira. Esaterako larun batean, maiatza argitaletzeek, argitaletzeak, Xabier Zubeleten, bigarren poema liburua plazaratu zuen. Bertan izan ginen, Xabier Zubeleten hitzak jasotzen, eta baitere Luzien Etxezarretarenak maiatza aldizkariko editu. Torearenak.
Xabier Zubelet, Doni Manel Oizune ziburu mundu horretako kolorearekin dugu, baita ere, bastango oihartzunekin, familia badakizue, iparaldean, edo egoaldean, edo mende, edo ekialdean, eskalerian, doi bat, mugaz bi aldeetan gira, gerren, historien arabera, ihes alde batitik edo besterat, baina ere, amodiozko historio bakarren dugu ere, ez da bakarrik gerraren kontuz elkartasun hori mugaz bi aldeetan, uste dut, baitasuna ez da aztu behar. Orduan, hitzen zizelkatzaile bezala aurkeztu dut hemen sarrera txiki batean Xabier Zubeleten lana. Xabier Zubelet esan dezadan ere irakasle, pintore ezaguna da. Zer egan ere, kantuaren egunaren antolatzaile, begiraleak Donibane Lohizuneko elkartearen zuzendari, buruzagi, animatzaile, bo. Eta kantaria ere, hotz Donibane, ari naiz, bere, espantu pixka bat egiten, zuek etortzeko demoran, eta berari hitza eman haintzin, eh? Iza, ote iza, liburua egiten digu, uste dut, bere lehen poema liburua dela, hausartzen bigarena, ez diet, ez dut gogoan lehena, bera janen diguzu, eh? Hausartziaz bete hauste dut, epeltasuna fuera, zizel katzailearen zizelarekin, hitzen zizela erabiliz, gure munduari alako provokaziozko mezu bat bezala bidaltzen dio, eta zergatik titulu hori, berda, berak esplikatuko digu, Oteiza zure eredu bat talda, eskulturatik hitzerat nola ibilizira?
Ba, a ber, lemiziko olerki liburuak titulua zaukan Bizil eta Oldar, hain dela bi urte ateraia, eta jadanik hor ba, agertzen ziren ba, oio egiteko goguak, ez? Ez dakit nola, baina berroita mezortzi urtekin hasi naiz aspertzen eta ez isiltzen. Esan nahi dut, bai iparraldean, bai hegoaldean Euskal Herriak bizi duen egoerak ba, hortara ekarri nahuela, ez? Eta lehen, ba, ez dakit, olerkietan edo eleberrietan edo beste idatzitako gauzetan, ba, beti gehiago, ez dakit nola esan, filologia, euskararen erroa, euskararen iturrian bila baina bilen, eta orain gehiago ba, ba oldarra. Oldarra eta ez isiltzeko gogua, ez? Ez isiltzeko gogua, ba, bakotxak pairatzen dituelako, bai herri bezala eta bai personalki ere, eta hurbileko jendiekin ere, ba, sufrimentuak eta bai kartzelak eta bai beste gauza batzuk ere. Eta orduan, Oteizaren amorrua, azken urteetan izan duen amorrua, oiua, bere manera, hitz egiteko manera, bere asarreak, eta pixka bat eredu hartu ditut, ez kopiat zerbait kopiatzeko, baizik eta ba, hola ateratzen zaitalako, ez? Eta orduan, titulua Iza Ote Iza, Iza hori euskaraz Iza esan nahi du ura, ez? Eta orduan, beste liburuetan, ba, izotzetik izanera idatzi nuen eleberrian, ba, hor euskararen iturrien bila, iturburuen bila zihoan liburu bat zen, eleberri nola esan lingustikoa, eta Iza horrek ba, indar asko eman dit ba, beste gauzak idazteko ere, ez? Gaur ni komentzituen nago ba, euskara, gure hizkuntza iz soinu hortatik etortzen zaigula, eta ote izan iz ere hor dago, eta nik uste dut ba, gure funtsa, gure izaitea, izaitea berriz ere iz, berriz izan eta bizi, eta itz guzi horietan iz hori agertzen baita, ba, nun bait ere olerkietan ba, erakutsi behar duela, ez?
Bai, bo, zure liburuan lotuz ere bigarren parte bat, hor etorkinen arazoa aipatzen duzu, eta Somaliak hor garantzi berezi bat hartzen duzu zergatik?
Ba, hor ere, ba, asperkeria, ez? Hainbeste berri, hainbeste idazki eta kontatzen nola piratak badirela Somalian eta interes kapitalisten kontra eta barkuen kontra altxatzen direla, ba, ni jakin behar da ere, Somalian dauden barkuak, ba, gehienak bermeotar, bermeotarrak direla, edo bederen, bermeotar industriakoak, ez? Eta orduan, ni somaliarra izan banitz, ba, pirata izango nintzateke dudarik gabe. Eta hori nahi diat, erakutsi pixka bat, nola injustizia, nola jende horiek ba, alduten bezala bizi direla, eta beraztasun guziek ba, txuriek, hemen itsasoak ja ustu dituzten ondotik, ba, area haiena ustera, ez? Eta orduan, ba, hor ere oiua, garrasia eta zerbait esateko gogua, ez?
Bon, politikan sartu gabe, hor salaketak egiten dituzu, ere, bon, alako esplotazio politika horren aurka, eta frantziari buruz, ere, hor egiten diozu pertsu doi bat bortitz bat hor, eh? Eta...
Bai, bada, bada olerki bat eman ezagun, ez dut irakurriko luzegi delako, baina nik Frantzia deitzen dena, eta nik Frantzia, bueno, hitz joko bat baita ez, nik gure ergatibua, eh? Nik Frantzia, baina frantsesez nik nahi du esan...
Izorratu.
Izorratu. Eta orduan, bada olako espresio popular bat, zep, olako rapekin sortutako espresio popular bat, ba, nik polizia, nik Frantzia, eta orduan olako olerki bat izan nahi dut idatzi, ez? Zako, uste dut gure neria, bederen, gure etxai nagusia Frantzia dela.
Ba, gero, inglesa dakitenen dako, fuck hori da azkenean,
nik bai, fuck, eta... Bai, nik da fuck, ez? Eta gau, azten da, eman dezagun, hau ez da ergatibua, ez? Piskat ulertzeko zer den, ez? Eta egia da, ba, Frantziak ukatzen gaituela, eta ukatzen digula, ba, instituzio bat izatea. Ez da provintzi bat ere, ez da diputazione bat ere, ez dago ezer, 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 ezer. Eta hori ego aldean, jakin behar da, gau, hemen baditugu mila gauza, herriak, gero herriak gainera proporzionalki orain gehiago indikan, proporzionalki hautatuak, gero diputazioniak, gero Eusko Jaurlaritza, ba, han ez dago ezer, zan nahi dut, gu hemen ba, Burgos izan baginu hiriburu bezala, ez? Holako zerbait da, paue, ba, Burgos bezala da, ez? Tardun, gauza horiek konturatu behar dira eta Frantziari, ba, nik esaten dut gauza bat, hori, nik, hori.
Bai, bo. Bo, ikusten duzu, pixka bat, harri hortarik dira tekstu guztiak, eh? Hale ere, bo, kantatuko dizkiguzu, uste dut, hiru kanta, baina pixka hori lehenago tekstu zati zerbait edo...
Bai, eban zagun, Oteizak bere, bere euskaltasunean, ba, bazuen teoria bat, teoria handi bat, esanez, ba, gure izaitea, gure funtsa, ba, ez dugula galdu, beti hor dagoela gure euskaltasuna, baina euskaltasuna txikitzeko, ba, euskal gizakia aldatu behar dela, ez? Ta, behin euskal giza aldatuz, ezkero, ba, dudarik gabe, euskara, funtsa, ba, aurrera jungo dutela bi denek, ez? Eta orduan horko lotura, ez? Gure hizkuntza, gure kultura, baina batez ere aldatu behar dela giza gaurko egunean, eta batez ere iparraldean, arrotza delako. Euskara galtzen ari da, eta beraz, ez da bakarrik euskara errekuperatzeko indar bat egin behar, baizik eta jendia konbentzitzeko eta jendia aldatzeko, ez, esateko, ba, euskalduna garela eta harro egon behar dugula horretaz.
Bai, funtsian, testu hori jazta ramaten diguk edo, pizka bat?
Bai, agian gitarrekin kantatuko izudet, testu hau, funtsa, ulertzen duzu ez dut funtsa, ez, hori izaitea, ez, bai, agertxo. No, iten ditut gehienetan, nola eran? Olerki gehienei jartzen diet musika eta kantu batekin, ez? Eta orduan, gabe. Nire gitarrista oso trebia, baina berdin da. Zuten da? Bai, ez? Bai. Ez dugu galdu, naiz eta garrantzikoa saldu, baina orain galtzekoa da dugu funtsezkoa. Lezetik itxasora eraiki ginuen euskara, nortasun berezkoa ta ez galtzekoa. Euskara berpisteko, giza berpistu beharko, eta pisten dena mintzaira pisten jakingo du euskara. Euskara berpisteko.
Tira, ba, horrela, aurkeztu zuen Xabier Zubeletek bere poema bilduma Luzien Etxezarretarekin batera. Eta bera ere, ba, pintorea, irakaslea eta idazlea eta musikaria ere bada, eta naiz eta ba, gitarrarekin eta hotzarekin esaten zuen, ez dela oso ondo moldatzen, aurkezpenean lau bat kantu bota zituen. Eh?
Bai, hoxe baietz. Bueno, liburua. Liburuak, ez, formatu horretan jasotzen dugu literatura gehienetan, ahoz ere, eta bueno, eta zarean, baina liburua kantua entzungo dugu orain, Elurretan taldearekin Mara-Mara disko horretako kantua.
Elurretan taldea liburua kantua ekarri digu, gaur izan ere liburu tartean gaude. Esan dizuegu ba, literaturian eleberri berriak aurkeztu direla. Elkar argitaletzeak ere bat eraman du Alberto Ladronen Zer barkaturik ez. Bertan izan ginen aurkezpenean, eta hona hemen Xabier Mendiguren editorea eta Alberto Ladronen hitzak.
Alberto Ladronen liburu bat hartzen duena, normalen ez duela uzten, berehala, eta askotan gai estiloarekin eta egilearekin eta zaletu eta hurrengo liburuetarako ere animatu egiten direla. Orduan, zorionekoak dira euskal irakurleak, behintzat liburu poliziakoen zaleak eta Alberto Ladronen liburuekin ohitura daukatenak, beste bat ekarri digu. Zer barkaturik ez izenekoa. 300 orri pasatxo dituen novela, eta hori ez dakit lodia da, baina liburua irakurtzen da dida batean, ze harrapatu egiten zaitu, eta oso ondo eramana daude gertaerak. Berari gustatzen zaion bezala, Albertori gustatzen zaion bezala, bueno, hasieran argumentua kontatzen, baina behar bada orduan zapaldu ingo dut berak esateko daukana, eta orduan Albertori utziko diot, ba, esplikatzen berak esateko daukana, eta zerbait ahazten baldin bazaion nire ustez, orduan galdetu egingo diot, bai? Bueno, Alberto, zurea da.
Bueno, Xabierrek erran bezala, liburuak zer barkaturik ez du izena, eta nire bosgarren novela da, ez dakite, norbaitek ja bost novela atera dituenean badirudi alako ez dakite heldutasun batera edo iritsi dela. Ez dakite irakurlek inolako heldutasun arrastorik aurkituko dute duten novela honetan. Niri behintzat ba, bueno, betiko lanak eta zailtasunak eta trabak eman dizkite novela hori idazteak. Hala ere, ba, bueno, pozik gelditu naiz, eta, baina beti bezala irakurleek izanen dute azken hitza eta haiek erranen dute ba, pozik egoteko motiburik ote dudan ala ez. Bueno, portadari erreparatuta, ja, ohartuko zineten hau ez dela ba, novela rosa bat edo alako zerbait. Nolabait definitziarren, erranen nuke ba, novela ba, oixe, polizia novela bat dela edo thriller bat, eta batez ere suspentsezko novela bat da. Suspentsia baita nire ustez ba, novela honen osagai nagusia. Nik oso garbi nuen, hasieratik, novela idazten hasi nintzen egunetik, oso garbi nuen irakurlea harrapatu, egin nahi nuela, lehenbiziko kapitulotik harrapatu, eta novela osoan zehar, ba, oixe, ba, katigaturik eraman nahi nuela, azken horri alderaino bertaraino. Alde horretatik, ba, bueno, aurreko lanetan jorraturiko hildoari jarraitu diot novela honetan ere, eta segurenik, ba, bueno, Aztuen mendekua edo Arotzaren eskuak irakurri eta gustoko izan zutenek, ba, gogokoa izanen dute novela hau ere. Nola nahi ere, erran behar dut, hau ez dela, ba, aipatu ditan novelen ba, ezakite klon bat edo kopia bat. Niretzat, ba, bueno, batez ere ba, novela haien arrakasta ikusita oso tentagarria izango zen, eta bueno, asko zere erosoagoa izango zen alako zerbait egitea, ez da. Baina, nik, bueno, alde egin nahi izan dute horretatik, eta segurenik ba, irakurlek ba, nobedade eta bueno, gauza berri asko aurkituko dituzte novela honetan. Niretzat horien artean aipagarriena izanen da ba, personaia nagusiari dagokion bueno, alako karakteristika bat edo. Nik, normalean oso gustoko dut nire nobelen protagonisten barne mundua adieraztea, ba, bueno, haien pensamenduak, haien beldurrak, ilusioak eta bar, ezta. Horrek alde batetik nolabaiteko bueno, kalitate bat ematen dio novelari, eta bestetik bueno, novelaren interesa areagotu egiten du, nire ustez. Hemen ere, ba, bueno, protagonistaren barne mundu hori agertzen da, baina baita, eta hori da nire ustez nobetadea, kanpo mundua ere, haren bizimodua, haren harremanak, haren, ez dakit, bizitza azken batean, ezta? Eta orduan misterioa hasten denean, eta bueno, nomen honetan misterioa nahiko goiz hasten da. Ikusiko dugu nola, ba bueno, protagonistaren bizimoda nola aldrebesten den, nola hankaz gora jartzen den, baina nola edo ala aurrera jarrituko du bizimodu horrek eta bueno, hori nire ustez, ba bueno, nire nobeletan behintzat nobedadea da, eh? Bueno, novela honen protagonistak Mikel Izu du izena, Nafarra da, Iruñekoa, 30en bueltan dabil, eta, bueno, ez dago bere bizitzako unerik gozoenean. Emazteak bertan bera utzi du, bajan dago, depresioa jota, eta gauzak ere gehiago okertzeko ba, polizia bere anaiaren atzetik dabil. Antza denez, ba, bueno, anaia ingresaturik zegoen drogazalentzako klinikari zua ematen saiatu da, eta bueno, arrez geroztik desagerturik dabil, eta bueno, atzean utzi duen arrasto bakarra, ez da oso lagasaigarria, zen ba, bueno, arrasto bakarra zera da, eskuko atz bat, besterik ez baita agertu. Beraz, ba, bueno, poliziaren atzetik dabil, eta badirudi mundu guztia dabilela haren atzetik, mafiako kide batzuk, beste jende batzuk, eta horien artean, novelaren bigarren protagonista edo dena, Lucia, izeneko ba, neska andaluziar bat. Ordan, ba, bueno, Lucia eta Mikelen artean hasiko dira, ba, bueno, anaia horren atzean, desagerpenaren atzean dagoen misterioa ikertzen, eta ikerketa horrek, ba, bueno, Europako hainbat tokitara eramanen ditu, ba, bueno, Frantziara, Alemaniara, Mediterraneo aldera, Andaluziara, bueno, hainbat tokitara, ezta? Eta ezin dizuet, ba, bueno, argumentari buruz gehiegi, bueno, gehiago erran zen, ba, bueno, ja hori novela gehiegi destripatzea bai litzateke, nire ustez. Bueno, ikusten duzen bezala, novela ez da laburra, 300+ orrialde ditu, eta nire kezka nagusienetako bat izan da novela bizia egitea. Horretarako, ba, bueno, aipaturiko suspentziaz gain, ba, beste bat errekurso erabili nahi izan ditut, ba, batez ere erritmoa azkartzeko. Nanola, ba, ezakite, bueno, elkarrizketa harinak, esaldi jaurrak, hizkuntza zuzena eta floritura handirik gabea, eta bar, ezta? Dena helburu horrekin, ba, novela harina eta irakurterrez bat egiteko ba, asmo horrekin. Bueno, estiloaren kontuarekin lotutako beste kontu bat aipatu nahi nizueke, eta ez zera da, umorearen kontua. Hori ere, ba, nola baiteko nobedadea da nire obran. Nik enuk erranen, ba, bueno, alak, novela hau barra egiteko novela bat dela, denik, baina alderantziz, ba, erran bezala, ba, thriller bat da, eta polizia bat da, novela bat da, eta bueno, orduan, alakoetan ohikoak diren ba, gertakari bortitza gertatzen dira hemen, ez da, ba, hilketak, jipoiak, torturak eta bar. Baina nik enuen novela dramatiko bat egin nahi, eta ere gutxiago novela triste bat egin nahi. Horregatik, ba, bueno, zenbait unetan batez ere, ba, umorea baino gehiago, ironia apur bat sartu dut novelan, ba, arantza horiek ba, apur bat gozatzeko. Eta, bueno, hori da gutxi gora bera novela honetan aurkituko duzuena, ba, nire ohiko trama, zakite, komplikatu, baina aldi berean ba, ulergarri eta logiko xamar bat, Mikel, nire personaiarik segurenik, ba, nire pentsat lortuenetako bat, eta bueno, azken horri alderaino bak, harrapatuko zaituen novela bat. Eta hori da, hutsi gora bera ba, novela honi buruz erran behar nizkizuenak, ba, orain berriz ere ba, eskerrak eman nizkizuet.
Horrentzen ditugu, Alberto Ladronen hitzak zer barkaturik ez, bere bosgarren eleberriaren inguruan.
Eskerrak, Larrabetzu literaturian, antxe azokan, libururen bat edo beste hartu genuen, eta gaurko iluntzean badakigu zer egin, daukagun eguraldi triste honekin, ez da, euritxo horrekin, zeo bez, irakurtzen egotea baino. Bueno, ba, esan dugulen, antzerkiak aurtengo literaturian, berezko protagonismoa izan duela, bertan izan zen antzerkizale asko, antzerkilariak, antzerki testuei buruz hitz egin zen atzo goizeko mai inguruan bebai, eta tartean, ba, Josu Kamararekin hitz egiteko aukera izan genuen, bertako Kukubiltxo antzerki taldeko kidea da Josu Kamara, baina horrez gain ere, EAZE, Euskal Antzerkizale Elkarteko lehendakaria ere bada, EAZE gainera, urte bete bete zuen atzo bertan, eta hau izan zen, Josu kontatu zigun guztia.
Bueno, hau izan da dana prozesu bat, hirugarren literaturia izan da, gu konturatu ginen hasieratik literaturiak bazuela nolabaiteko sensibilitatea antzerkiarekiko. Egia esan behar da, hori ez dela beti gertatzen literatura zaritzen garenean, ba, antzerkia hor, ba, beti galduta dagoen ba, arte esparru hori, galduta geratzen da literatura edo arte zenikoen artean, eta hemen beti egonda sensibilitate hori eta beti saiatu dira nolabaiteko presentzia. Horretarako beti aurkezpena antzestua izan da eta beti zabaldu eginda antzeslantxo txiki batekin eta beti programazioaren barruan ere antzerkia presente egonda. Baina gerota gehiago, ja bigarrenerako antzerkiari gehiago eskatzen zioten, eta hirugarren honetan, ba suerte ona izan dugu, gaur adibidez, gaur izanez, EAZ, Euskal Antzerki Zale Elkartea sortu zela urte hurrena, gaur bertan dela, baina Antzerki Zale Elkartea sortu zela enteratu zirenetik, gurekin harremanetan egon dira, eta beti ere, antzerkiaren presentzia, nahi zuten nolabait beste dimensio bat edo beste lupa bat, nolabait esan da, lupa bat ipini antzerkiaren inguruan. Eta aukera biziren, eta bat azen, editorial bakoitzak bere antzerki lanak edo antzerkia zidatzitako lanak izatea beste liburuen artean, edo modu bereiztuan izatea bere esparru edo espaziotxo propioa, hemen ikusten dugun bezala. Ez? Eta bueno, guri proposatu ziguten EAZ bezala, eta oso interesgarria. Irutu zaiguz, hurbiltzen den erosle posible bakoitzaren gana hurbiltzeko aukera daukagu, esaten diogu, hemen dauden liburu guztiak antzerkiari buruzkoak dira, umentzako, helduentzako, antzerkiari buruz idatzitako gauzak dira, eta bada gauza interesgarri bat, eta poliki-poliki normalizatzen doa, baita ere literatura aldean antzerkiaren presentzia beste liburuen artean. Hori ze da, hor dugu genero literario bat, eta genero literario bezala pixka bat galduta, lehen komentatu dudana. Eztabaidak eta egiten ditugunean, gaur goizean egon den hemen eztabaida horretan, genero hori irakurtzen den, ala ez den irakurtzen, argi dago, irakurtzen duenak, eta nire iritzian behintzat edo idazten duenak, jakin behar duela antzerkia irakurtzen ari dela, eta burua nolabait askatu egin behar du edo jarri behar duela mundu batean, mundu eszeniko batean, zeinetan han esaten diren gauzak eta han agertzen diren pertsonaiak kokatu behar diren, baina modu libre batean, ez da narratiban bezala, zehaz mehatz esaten dela bakoitza nun kokatzen dan eta zer duen momentu horretan, kasu honetan irakurleak badu, eta bereziki irakurle interesatua, antzerkilariok holako testuak hartzen ditugunean, ikusten dugu ez bakarrik eszenatokia, baizik eta gure burua ere kokatuta eszenatoki horretan. Oia, zeo zer badago. Gertatzen dena da, kostatzen duela asko aurkitzea. Ez denez genero bat, asko erabiltzen dena, asko irakurtzen dena, beti dira txokoratuta geratzen diren liburuak. Guk EAZ-etik, pixka bat galdeketak egitenen gabiltza, eta ikertu nahi dugu zein den gure antzerkiaren egoera, eta horretaz ez, eta orduan jende askoren gana goazenean esaten digut, eskolan antzerki egin nahi dut, eta ez dago testurik, edo tailer batean nago eta ez dago testurik, pentsatzen ari nahi zein izango den gure urrengo ikuskizuna, eta ez dago testurik, eta zeo zer badago, zaila daukagu lokalizatzeko. Hainbat sari egon dira, batzu dezagertu dira, baina hainbat sari egon dira antzerkia idazteko, hainbat gauza. Gu saiatu egin gara, poliki-polikia aleginak egin ditugu, eta hemen mai honen gainean dauzkagunak, guztira ez daki zenbat titulo egongo dira, baina 50-etik gora.
Of this town, we're all in my mouth.
Poesia, eleberriak, antzarkia, genero literario moduan, eta aldizkariak ere. Euskaltzaindiak, dakizuenez, Erlea aldizkaria plazaratzen du. Laugarren alea, atera berri da. Eta Labarra Betzun, Bernardo Atzagak, zuzentzen duen Erlea aldizkari hau, aurkeztu zuen Aldamenean, Ainari Alberdi eta Javier Muguruza izan zituen. Satitxo bat baino ez dugu entzungo, Luze Joan San eta aurkezpena.
Batu gara laukat, Erle irakuraren saio honetan, ba, Erlea. Erlea, agian badakizue, ba, baita ere euskaltzean eba besarekin guk ateatzen dugun aldizkari bada, ez dut kalifikatuko. Ta bertan, jende asko hartu du oain arte parte, eta mendikan aurrera hartuko du, eta laugarren honetan, eta danak esango ditut, bat abestiaren atzean, ba, lako urrinkera alfabetikoan da. Laugarren honetan, azalean ikusten dezue Jose Ordorika zanak egindako argazki bat. Eta atzekaldean egile hauek ikusiko dituzue. Pierre Saintziar, Kepa Altonaga, Anari Alberdi, Lander Alberlaitz, Jon Casenabe, Niel Elustondo, Aingiru Epaltza, Pelio Esmal, Igor Estankona, Estibaliz Ezkerra, Ariz Galarraga, Asungarikano, Feliz Ibargutxi, Jacinto Iturbe, Jose Mari Iturralde, Koldo Izagirre, Joseba Luzuriaga, Miren Agur Meabe, Javier Muguruza, Juanjo Olasagarre, Ramon Olasagasti, Mari Jose Olaziregi, Lourdes Otaegi, Lorenzo Rojo, Andres Urrutia, Urtzi Horretikotxea, Iban Zaldua, Zaldieroa bezala sinatzen duen marrazkilaria, eta gero azkenez, Afrikari eskenila dagoen ezale hau, Afrikako hiru idazle handi, Engubi Bantiongo, Ken Saro Guiba eta Amos Tutuola. Eta, hirugarren aipatu dudan Anari Alberdi, gaur etorri denetakoa da. Anariri eskatu genion, bere kanta baten atzeko aldea azal zezan. Eta berak, Izeberga izeneko kanta aukeratu zuen. Eta nik irakurri egingo dizuet, eta gero eskatuko diot Anariri, hurbiltzeko mikrofono honetara, eta irakurtzeko berak kanta horri buruz, kanta horren atzean, ostean dagoen mamilari buruz, idatzi tako. Eta irakurriko dut, hasteko, Izeberga. Izeberga. Desizosten doa Izeberga telebista barnean. Desizaten noa eserita bere aurrean. Izate utxarekin iatzen desegiten hasten da dena. Halako zorion erregresibo batian bezala. Atzera begiraino ez ditut ulertu gauzak, hainbesteraino ekidin eta beldurtu nauen lekuan atza, inoren adindien bizitza batian, neunaiz nigandik gehien ari dena urruntzen. Hogeita mar zentimetro urruntzen da Izeberga urtero, neunaiz nigandik gehien urrundu dena. Anariaren, nundik sortu zen, zehatze du, kanta, hori.
Tira, Luze Joan San Erle aldizkariaren laugarren ale horren aurkezpena. Eta ezin eskoa zaigu, ba, osorik entzutea. Tira, asko izan dira, egun hauetan literaturian ikusi, entzun eta ikasi al izan ditugunak. Tira, gaur, ba, satitxo bat ekarri nahi izan dizuegu ona, Piperpolisera, Bilbo Hiria Irratira. Eta Anariren Izeber kantu horrekin, ba, agur esan nahi dizuegu datorren astera arte.
Hementza izan dugu Ibon musikarekin lanian JK eta Amanduekin gainera, kontu teknikoak aurrera eramaten, eta mikrofonoaren aurrean Ane eta Galder izan gara. Eta zuek horrela nahi izan ezkero, datorren astelenean, hementxe bertan izango gara, Bilbo Hiria Irratiko, Piperpolisen.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.